Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την Επανάσταση του 1821, τα στελέχη της Φιλικής Εταιρείας είχαν σκεφτεί να προσδώσουν έναν πανβαλκανικό χαρακτήρα στην εξέγερση κατά των Τούρκων και ακόμη περισσότερο να κινήσουν, εάν αυτό ήταν δυνατόν, εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και διάφορους υποτελείς της πύλης έξω από τα Βαλκάνια, όπως ήταν για παράδειγμα ο εμμύρης του Λιβάνου Μπεσίρ Σαχαμπέ. Ως ένα σημείο βέβαια οι φιλικοί ακολουθούσαν και επανέφεραν στο προσκήνιο τις ιδέες και τα σχέδια του Ρίγα Φεραίου. Υπήρχε όμως μια διαφορά, ότι πιο ρεαλιστές αυτοί είχαν από τη μια καλύτερη γνώση των πραγμάτων και από την άλλη την πείρα των γεγονότων, όλων εκείνων των γεγονότων που είχαν μεσολαβήσει. Έτσι, έδωσαν στις επιδιώξεις τους περισσότερο ολοκληρωμένη μορφή και κατέληξαν σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την πραγματοποίηση των οποίων εργάστηκαν όσο γινόταν συστηματικά. Για τα σχέδια αυτά γίνεται κυρίως λόγο στο έργο «Δοκίμιων Ιστορικών περί της Ελληνικής Επαναστάσεως» του Ιωάννη Φιλίμωνος, γραμματέα του Δημητρίου Υψηλάντη κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατόπιν ιστορικού της Επανάστασης και δημοσιογράφου, εκδότη της εφημερίδας «ΕΟΝ». Ο πρώτος τόμος του έργου αυτού, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1859, τόμος που είναι αφιερωμένο στη δράση της Φιλικής Εταιρείας, συμπληρώνει και διορθώνει με βάση τα νέα στοιχεία που ερχόντουσαν από τα διάφορα αρχεία ένα προηγούμενο έργο του ίδιου του Φιλίμωνα για την Φιλική Εταιρεία. Μερικά από τα σχέδια που αναφέρονται στο έργο του Φιλίμωνα είναι κυρίως τρία. Δύο από τα οποία προέβλεπαν μια γενική εξέγερση σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το πρώτο από αυτά, ρεαλιστικό και θεμελιωμένο σε γερές βάσεις, έμεινε στην ιστορία ως σχέδιον γενικών και αποτελούνταν από 23 άρθρα. Η αλήθεια είναι πως ακόμη και σήμερα δεν είναι εξακριβωμένο ούτε πότε, αλλά ούτε και από ποιον ή ποιους είχε συνταχθεί το σχέδιο γενικών που έγινε δεκτό από τον Υψηλάντη στη σύσκεψη που πραγματοποίησε με τα πιο σημαντικά στελέχη της εταιρείας στο Ισμαήλι της Βεσσαραβίας στις αρχές Οκτωβρίου του 1820. Το σίγουρο όμως είναι ότι το σχέδιο γενικών αποτέλεσε τις βάσεις για τις κατοπικές ενέργειες της Φιλικής Εταιρείας.
Τόσποτε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράχες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράχες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Thank you. να κάτι πούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κάτι πούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Καλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αραχανίων, στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που μας ακούν στη δουλειά τους. Ξεκινήσαμε με τη φωνή του αξέχαστου Νίκου Ξυλούρη, ο οποίος ερμήνευσε το θόριο του Ρίγα Φεραίου του Βελεστίν Λί. Στα χρόνια προετοιμασίας της Επανάστασης του 21 θα ταξιδέψει η σημερινή μας εκπομπή και, όπως είναι λογικό, όπως πάντα κάνουμε, τα τραγούδια συντροφεύουν το λόγο. Από εκείνα τα χρόνια θα έλθουν οι μουσικές που θα ακούσουμε. Είναι γνωστό ότι η Φιλική Εταιρεία Φίλες και Φίλοι από τα πρώτα χρόνια της δράσης της ακόμη είχε στόχο την εξέβρεση διαφόρων συμμάχων για την κοινή αντιμετώπιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και φυσικό βέβαια το ενδιαφέρον αυτό να στρέφεται αρχικά προς τους Σέρβους. Το γεγονός ότι στη γειτονική χώρα μέσα σε μία δεκαετία είχαν ξεσπάσει δύο σοβαρές επαναστάσεις το 1804 και το 1815 που είχαν κλονίσει τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η μαχητικότητα και ο ηρωισμός που είχαν δείξει οι Σέρβοι στους αγώνες τους, καθώς και το ότι από το καλοκαίρι του 1815 υπήρχε ένα de facto αυτοδιοικούμενο σερβικό κράτος με αρκετή στρατιωτική δύναμη, όλα αυτά λοιπόν έκαναν πολύ δικαιολογημένα τους άνδρες της Φιλικής Εταιρείας να επιδιώξουν με κάθε τρόπο τη σύμπραξη των Σέρβων και σε επέκταση και των Μαυροβουνίων στον αγώνα που προετοίμαζαν κατά των Τούρκων. Τα στρατιωτικά σώματα που βρίσκονταν στη Μολδαβία και Βλαχία ως φρουρές των ηγεμόνων των χωρών αυτών αποτελούσαν δευτερεύον μέλημα των φιλικών, άσχετα αν αναγκάστηκαν τελικά να στηριχθούν μόνον σε αυτά. Πρωτεργάτης των ελληνοσερβικών επαφών κατά την πρώτη αυτή περίοδο υπήρξε ο Πελοποννήσιος Γιώργος Λεβέντης, διερμηνέας του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στο Ιάσιο, ο οποίος αναπλήρωνε τότε τον Γενικό Πρόξενο Αλέξανδρο Πίνη, ο οποίος απουσίαζε στο Βουκουρέστι. Μια 15η Φλεβάρη κάτι έγινε που θα λέγαμε και άλλαξε την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης του 21 ή όχι. Θα δούμε. Αυτό το γεγονός ψάχνουμε, φίλες και φίλοι, ένα γεγονός άρρηκτα συνδεδεμένο με το σχέδιο γενικών. Διάφοροι μέχρι σήμερα ερευνητές υποστήριξαν ότι το σχέδιο γενικών συντάχθηκε στο Βουκουρέστι από Πελοποννήσιους φιλικούς και συγκεκριμένα από τον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Δίκαιο ή Παπαφλέσσα, τον διερμηνέα του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στο Ιάσιο Γιώργιο Λεβέντη, τον οποίο προαναφέραμε και άλλους. Μερικοί προσδιορίσαν επίσης και το χρόνο της σύνταξης του σχεδίου, όπως παραδείγματος χάρη ο Δεσποτόπουλος, που υποθέτει ότι το σχέδιο αυτό συντάχθηκε από τα παραπάνω πρόσωπα σε μια πρώτη μορφή το Μάιο του 1820 στο Βουκουρέστι και σε οριστική μορφή κατά τα τέλη Σεπτέμβρη στο Γαλάτσι ή αρχές Οκτώβρη του 20 στο Ισμαήλι. Εκεί που δεν χωρά υποθέσεις είναι ότι το σχέδιο συντάχθηκε αρκετά αργότερα από την εκλογή του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο ανώτατο αξίωμα της Φιλικής Εταιρείας στις 12 Απρίλου του 1820, καθώς εκείνος μνημονεύεται σε πολλά άρθρα του ως αρχηγός με το συνθηματικό όνομα Καλός. Το κείμενο δίνει στον αναγνώστη, στον προσεκτικό αναγνώστη για να είμαστε ειλικρινείς, την εντύπωση ενός μνημονίου, συνταγμένο από υπεύθυνο πρόσωπο ή πρόσωπα που γνώριζαν καλά τα πράγματα, καθώς και τις προηγούμενες ενέργειες της Φιλικής Εταιρείας. Το μνημόνιο αυτό, που περιλάμβανε διάφορες προτάσεις προς τον Υψηλάντη, προοριζόταν να χρησιμεύσει ως βάση των συζητήσεων σε μια σύσκεψη κατά την οποία θα λαμβάνονταν συλλογικές αποφάσεις. Να λοιπόν και αυτό που είπαμε νωρίτερα. Ποιο ήταν αυτό? Κεντρικός άξονας του σχεδίου αποτελούσε η εξέγερση των Σέρβων, καθώς σε αυτήν στηριζόταν όλη η επιτυχία των προβλεπομένων ενεργειών. Γι' αυτό εξάλλου και σε ένα άρθρο του σχεδίου αναφέρεται χαρακτηριστικά σαν σε προήμιο «Το να εγείρωμεν παντί εις τρόπις τους Σέρβους κατά των εχθρών πρέπει να θεωρηθεί ως το πρώτο μας επιχείρημα». Ο Λεβέντης λοιπόν, με τη βοήθεια του οπλαρχηγού Γεωργάκη Ολύμπιου, ο οποίος είχε δεσμούς με τους Σέρβους και ιδιαίτερα με τον αρχηγό της πρώτης επανάστασης Γιώργιο Πέτροβιτς Καραγιώργη, ήρθε την άνοιξη του 1817 σε επαφή με τον Καραγιώργη, ο οποίος μετά την αποτυχία του κινήματός του είχε καταφύγει μαζί με αρκετούς οπαδούς του στο Χότιν της κατεχόμενης από τους Ρώσους Βεσσαραβίας. Ο Καραγιώργης, έπειτα από σχετικές συνεννοήσεις με τον Ολύμπιο και τρεις μυστικές συναντήσεις του τον Μάιο του 1817 έξω από το Ιάσιο με τον Λεβέντη, έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ανέλαβε τη γνωστή αποστολή και ξεκίνησε κρυφά για τη Σερβία, όπου και δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 1817 κοντά στο Σμεντέρεβο.
Στα τετούρκη τα λουγά ώρα λίγο να ξανασά Ooh, σοδειά. Να αφήσω διά το μαύρο στα
Αυτός ήταν ο Λάμβρος Παπαθανασίου και το γνωστό ιστορικό τραγούδι «Βαστάτε Τουρκιτάλογα». Όπως θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, οι Τούρκοι όχι απλά δε βάστηξαν τα λογά τους, τα ζέψανε κιόλας και ξαμολύθηκαν εκεί που κάποιοι πολύ βιαστικά κινήθηκαν λόγω ενός συγκεκριμένου γεγονότος που θα μας απασχολήσει. Παρόλη την πίκρα και την απογοήτευση που αισθάνθηκαν από το θάνατο του Καραγιώργη, οι φιλικοί δεν εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους για μια ελληνοσερβική συνεργασία και στράφηκαν για τον σκοπό αυτό προς τον νέο ηγέτη, τον Ομπρένοβιτς. Η πρώτη γνωστή απάντηση του Ομπρένοβιτς στις προτάσεις του Ολύμπιου, αν και αόριστη γιατί περιοριζόταν μόνο στη διαβεβαίωση «Όταν αποφασίσετε να κάνετε εκείνο, εγώ είμαι σύμφωνος εις κάθε τι», μπορεί να χαρακτηριστεί ενδεχομένως και ενθαρρυντική. Μετά την ανάληψη της ηγεσίας της εταιρείας από τον Υψηλάντη, οι προσπάθειες των φιλικών για συνεννόηση με τους Σέρβους πολλαπλασιάστηκαν. Το ίδιο πολλαπλασιάστηκε και η ασάφεια των Σέρβων για το αν ήταν και με τα δύο ή μόνο με το ένα πόδι σε μια μελλοντική πανβαλκανική εξέγερση κατά των Τούρκων. Κατά το συντάκτη του σχεδίου, η σύμπραξη και η πιθανή εξέγερση των Σέρβων θα είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους Έλληνες, αν πραγματοποιούνταν όσο θα διαρκούσε η αποστασία του Αλή Πασά. Γιατί τότε και οι τουρκικές δυνάμεις θα αναγκάζονταν να διχοτομηθούν, αλλά και οι συγκεντρωμένοι στην Ήπειρο Έλληνες αρματολοί, που ήταν ακόμη αμύητοι στην φιλική εταιρεία και είχαν ταχθεί άλλοι με τις σουλτανικές δυνάμεις και άλλοι με τον Αλή Πασά, θα αποκτούσαν περισσότερο θάρρος και αποφασιστικότητα. Μάλιστα, για λόγους τακτικής, οι άνδρες της φιλικής εταιρείας πίστευαν ότι τα περί Σερβίας θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν από νωρίς τόσο στους Έλληνες καπεταναίους όσο και στον Αλή Πασά κατά ένα μέρος. Παράλληλα, πρότειναν να σταλεί ένας κατάλληλος άνθρωπος και κατά προτίμηση ο Γιώργιος Λεβέντης για να ξεσηκώσει και τους Μαυροβούνιους. Αυτά θα λέγαμε προβλεπόταν σε γενικές γραμμές για τη σύμπραξη Ελλήνων και Σέρβων. Ο προσεκτικός όμως μελετητής του κειμένου, το είχαμε τονίσει και νωρίτερα, και συγκεκριμένα του σχεδίου γενικού, δεν θα δυσκολευτεί και πάρα πολύ να διαπιστώσει ότι οι προθέσεις απέναντι στους Σέρβους, του συντάκτη τουλάχιστον του σχεδίου, αν όχι και των άλλων στελεχών της εταιρείας και του ίδιου του Υψηλάντη που το δέχτηκαν τελικά στη σύσκεψη του Ισμαηλίου, δεν ήταν και απόλυτα άγαθες και ειλικρινείς. Αυτό που φαίνεται από το πνεύμα του σχεδίου είναι ότι οι φιλικοί επιδίωκαν να πετύχουν όχι τόσο έναν κοινό αγώνα με τους Σέρβους πάνω σε ίσους όρους και με κοινές ευνοϊκές ή δυσμενείς επιπτώσεις, αλλά μάλλον μία χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση της πιθανής σερβικής εξέγερσης για όφελος των Ελλήνων. Όλα όμως θέλουν αιτιολόγηση. Ενώ για παράδειγμα στα άρθρα 6 και 7 του σχεδίου γενικού υποστηρίζεται ότι οι Πελοποννήσοι και οι νησιώτες ήταν έτοιμοι και ξεσηκωμένοι και δεν περίμεναν παρά μόνο την κάθοδο του Υψηλάντη για να αρχίσουν τον αγώνα, η πρόθεση με όλα ταύτα του συντάκτη του σχεδίου ήταν όταν θα ξεσπούσε η Σερβική Επανάσταση, οι Έλληνες να μείνουν προς το παρόν ακίνητοι, παριστάνοντας τον πιστό Ραγιά, ώσπου να διασπαστούν και να φθαρούν οι εχθρικές δυνάμεις. Με λόγια απλά, η σερβική εξέγερση έπρεπε να προηγηθεί οπωσδήποτε και μόνον ως αναγκαστική λύση θα γινόταν δεκτή η ταυτόχρονη έναρξη του αγώνα. Αξιοσημείωτο επίσης το ίδιο άρθρο είναι ότι για πρώτη φορά διαπιστώνονται και φόβοι για ενδεχόμενη υπερβολική εξάπλωση των Σέρβων σε μια εποχή μάλιστα που όχι μόνο δεν είχε αρχίσει ο ανταγωνισμός των βαλκανικών λαών, αλλά ούτε καν είχαν αποκτήσει οι λαοί αυτοί κρατική υπόσταση. Κακά τα ψέματα, από το ίδιο πνεύμα διακατέχονταν και η πολιτική του ηγέτη των Σέρβων, τον Μπρένοβιτς. Ήταν ίσως κατά την άποψή του ρεαλιστική και απέβλεπε στο άμεσο συμφέρον του σερβικού λαού. Οι φιλικοί όμως τη θεωρούσαν μάλλον ανηλικρινή και καιροσκοπική. Η επανάληψη των σερβοτουρκικών συνομιλιών έκανε τους φιλικούς, για τους φιλικούς με συγχωρείτε, πιο επιτακτική την ανάγκη να πιέσουν τα πράγματα για να πετύχουν μια ξεκαθαρισμένη συμφωνία με τους Σέρβους. Τότε συντάχθηκε από την φιλική εταιρεία το γνωστό σχέδιο της Ελληνοσερβικής Συνθήκης και αποφασίστηκε να σταλεί με ειδικό απεσταλμένο στον Ομπρένοβιτς για υπογραφή. Η συνθήκη αυτή, που περιλάμβανε 10 άρθρα, περιοριζόταν σε γενικότητες που αντιπροσώπευαν το πνεύμα του άρθρου 8 του σχεδίου γενικού.
Yeah.
Μιλά και η φωνή του Παπασιδέρη και το τραγούδι «Σαν πας πουλί μου στο Μοριά». Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Επειδή όμως το περιεχόμενο του άρθρου 8 του σχεδίου γενικού ήταν μονόπλευρο, γιατί όριζε μόνο τις υποχρεώσεις που θα αναλάβαναν οι Σέρβοι, ο Ιψηλάντης με μια επιστολή του στις 7 Γενάρη του 1821 από το Κινσόβι, με την οποία συνόδευε το σχέδιο της Ελληνοσερβικής Συνθήκης, προσπαθούσε και πάλι να δελεάσει τον Ομπρένοβιτς, ικανοποιώντας τις φιλοδοξίες και καθησυχάζοντας τους φόβους του. Και του έδινε, για λογαριασμό όλων των Ελλήνων μάλιστα, τις παρακάτω υποσχέσεις. Πρώτον, ότι η οικογένεια του Ομπρένοβιτς θα αναγνωριζόταν ως η πιο ένδοξη σε όλη τη Σερβία. Δεύτερον, ότι ο Ομπρένοβιτς θα είχε τον τίτλο του νόμιμου αρχηγού όλης της Σερβίας. Τρίτον, ότι ούτε ο ίδιος ο Ομπρένοβιτς, ούτε τα άλλα μέλη της οικογένειάς του θα ενοχλούνταν ποτέ από μέλη της οικογένειας του Καραγιώργη ή από άλλους Σέρβους που τύχαινε να βρίσκονται στη Ρωσία. Και τέταρτον, ότι αν η Σερβία ήταν έτοιμη να πάρει μέρος στον αγώνα, ο Ιψηλάντης θα έστελνε εκεί ένα από τα αδέλφια του ή κάποιο άλλο σπουδαίο πρόσωπο με στρατιωτική δύναμη και ανάλογα χρηματικά μέσα. Είναι λίγο φαϊνότερο, φίλες και φίλοι, ότι οι υποσχέσεις αυτές ξεπερνούσαν κατά πολύ τις αρμοδιότητες αλλά και τις δυνατότητες του αρχηγού της φιλικής εταιρείας. Η παραπάνω αποστολή δόθηκε στον Αριστίδη Παπά, έναν από τους πιο δραστήριους άνδρες της φιλικής εταιρείας, ο οποίος όμως συνελήφθη από τους Τούρκους στην νησίδα Αντάκαλε και θανατώθηκε, ενώ τα έγγραφα που μετέφερε έπεσαν στα χέρια της πύλης, προκαλώντας κοντά στα άλλα δυσάρεστα επακόλουθα και τη φυλάκιση της σερβικής αντιπροσωπείας που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αντιλαμβάνεστε, η απάντηση που ο Ιψηλάντης περίμενε με ανυπομονησία από τον Ομπρένοβιτς δεν ήρθε ποτέ. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Στις 11 Φεβρουαρίου ειδοποιεί το Ιψηλάντης πως ο φιλικός Δημήτριος Ήπατρος σκοτώθηκε στην Άουσα και πως τα έγγραφα που κουβαλούσε μαζί του έπεσαν και αυτά στα χέρια των Τούρκων και στάλθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Το σχέδιο γενικών πρέπει να κινηθεί με άλλο τρόπο, μιας και τόσο τα πολιτικά παιχνίδια με τους Σέρβους όσο και οι αναπάντεχοι θάνατοι των δύο φιλικών περιέπλεκαν την κατάσταση. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1821, ο Ιψηλάντης έδωσε διαταγή να χτυπηθούν οι Τούρκοι στο γαλάτσι της Ρουμανίας, ώστε να ενισχυθεί ο Βλαδιμιρέσκου που είχε επαναστατήσει στην Μολδοβλαχία με τη βοήθεια των φιλικών ήδη από τις 17 Γενάρη. Με την ανοχή του Τσάρου και τα στραβά μάτια του Μέτερνιχ, οι επαναστάτες σφαγιάστηκαν από τον τουρκικό στρατό χωρίς έλεος. Τι γινόταν την ίδια περίοδο εδώ κάτω, στα δικά μας χώματα? Εδώ παίζονταν ένα παιχνίδι κατασκόπων και κυρίως προδοτών, ένας εκ των οποίων θα έπαιζε ρόλο κλειδί στη σημερινή ιστορία. Από το Δεκέμβρη του 1820 ως τα τέλη Μαρτίου του 1821, εκατοντάδες μέλη της φιλικής εταιρείας, ηγετικά στελέχη, πράκτορες και ταχυδρόμοι, διέτρεχαν τη Ρούμελη και το Μοριά. Οργάνωναν συσκέψεις, προσιλήτησαν στην οργάνωση κόσμο και κοσμάκι και μετέφεραν εντολές. Οι αγάδες ούτε καν ανησυχούσαν από την αναπάντηχη έξαρση της κίνησης στους τόπους που δίκουσαν. Το ότι ο οργανωτής του ξεσηκωμού στο Μοριά, Παπαφλέσσας, κυκλοφορούσε ως πατριαρχικός έξαρχος, εντεταλμένος να ρυθμίζει τις διαφορές των μοναστηριών, ενδεχομένως να γινόταν ανεκτό. Μόνον οι Τούρκοι όμως μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, γιος του πανίσχυρου Πετρόμπεϊ, ήταν τάχα μου καρβουνέμπορος και γι' αυτό μετακινιόταν ανάμεσα σε Μάνη και Λευκάδα. Με τις επιστολές του υψηλάντη στην τσέπη του ο Κολοκοτρώνης έφυγε με καΐκι από τη Ζάκυνθο και ξεμπάρκαρε στις 6 Γενάρη του 21 στη Σκαρδαμούλη της Μάνης. Στον αγά της Καλαμάτας που ανησύχησε από την άφηξη, ο Πετρόμπης είπε πως ο κατοπινός αρχιστράτηγος του αγώνα έκανε κάτι δουλειές στη Ζάκυνθο, χρεοκόπησε και γύρισε στην πατρίδα του επειδή ξέμεινε από ρευστό. Ο αγάς έστειλε κατά σκόπους στον πύργο των Μούρτζινων που φιλοξενούσαν τον Κολοκοτρώνη, πιστεύοντας πως θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητοι. Οι μανιάτες έκαναν πως δεν τους είδαν και ειδοποίησαν το γέρο του Μοριά. Όταν οι κατάσκοποι επέστρεψαν στην Καλαμάτα, είπαν του αγά: «Είδαμε ένα γέρο που έπαιζε τεσαμάδες και το θέμα θεωρήθηκε λήξαν». Και να ήταν μόνο αυτά τα κωμικοτραγικά περιστατικά, κάποια στιγμή να σκεφτείτε, ο φιλικός Πάνος Ζαφυρόπουλος προσπάθησε να μίσει στην οργάνωση τον κοντζάμπαση της Τριπολιτσά Σωτηράκη Κουγιά, ο οποίος βέβαια πήγε και τα πρόφθασε χαρτί και καλαμάρι στον Καϊμακάμι Μεχμέτ Σελίχ, και για να τον πείσει μάλιστα, του υπέδειξε το σπίτι όπου γινόταν κάποια σύσκεψη. Ο Καϊμακάμις μάζεψε τη φρουρά του με τόση μυστικότητα, ώστε τον πήρε χαμπάρι όλη η Τριπολιτσά. Όταν οι Τούρκοι χύμιξαν μέσα στο σπιτικό, ζήτησαν ταπεινά συγγνώμη για την ενόχληση. Στο μεγάλο δωμάτιο βάφτισαν το παιδί του οικοδεσπότη. Οι εισβολείς αποχώρησαν χωρίς κανένας να σκεφτεί πώς ήταν δυνατό να γίνεται βάφτιση του παιδιού, αφού το ίδιο παιδί είχε προσφάτως ξαναματαβαπτιστεί στην εκκλησία. Στην Τρίπολη υπήρξε κι άλλος προδότης, ο δραγουμάνος του Πασά Σταυράκης Ιωβίκης, που κατέδωσε τους αδελφούς Πιλιοτόπουλους ότι έστειναν μπαρουτόμιλους στη Δημητσάνα. Νέα μάζοξη Τούρκων και νέος ευνηδιαστικός έλεγχος βρήκαν τους μήλους να φτιάχνουν αλεύρι. Ενώ οι Δελεγιανέοι πείσαν τους Τούρκους πως ο δραγουμάνος ήταν πράκτορας του Αλή. Κανένας από τους ελεγκτές δεν σκέφτηκε να ρίξει μία ματιά στις αποθήκες της Δημητσάνας. Ευτυχώς δηλαδή, έτσι, όπου ως τα τέλη Μαρτίου του 21 είχαν συγκεντρωθεί 60 οκάδες μπαρούτι. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. 60.000 οκάδες μπαρούτι. Ξέρετε τι θα πει 60.000 οκάδες μπαρούτι? 77 τόνοι. Ο δικός μας άνθρωπος όμως, αυτός τον οποίον χρειαζόμαστε για σήμερα, για να συνδέσει με την πράξη του τα όλα όσα προηγήθηκαν, λεγόταν Ασημάκης Θεοδόρου και ήταν από το Φανάρι, με καταγωγή ωστόσο από την Ζάτουν Αρκαδίας. Πριν από την Επανάσταση ήταν γραμματικός του Ισμαήλ Πασίμπεϊ. Όταν ο Βελιπασάς απομακρύνθηκε από τη διοίκηση του Μοριά, ο Ασημάκης Θεοδόρου πήγε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου και μοιήθηκε στην Φιλική Εταιρεία. Αργότερα πήγε στην Οδυσσό και ζήτησε από τα εκεί μέλη της εταιρείας ένα αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό που δεν του δόθηκε. Δεν ξέρουμε ιστορικά αν αυτό το γεγονός ήταν που τον έκανε να θυμώσει. Ωστόσο το σίγουρο είναι ένα. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και σαν σήμερα, να τη ημερομηνία που ψάχναμε, 15 Φλεβάρι του 1821, πρόδωσε στον ευνοούμενο του Σουλτάνου, τον Χαλέτ Εφέντη, τα μυστικά της εταιρείας και τα σχέδιά της για κατάληψη του Οθωμανικού στόλου και αιχμαλωσία του Σουλτάνου. Έδωσε χαρτί και καλαμάρι όλο το σχέδιο γενικών. Το γεγονός αυτό, σταγόνα που ξεχύλιζε το ποτήρι των αναποδιών που συναντούσαν οι επαναστάτες, ανάγκασε τον Υψηλάντη να συγκαλέσει αμέσως σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κισνόβιο στις 16 Φλεβάρι του 1821. Στη σύσκεψη εκείνη έγινε ανασκόπηση της κατάστασης. Ήταν βέβαια αδύνατο να ειδοποιηθούν όλοι οι φιλικοί ανά την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Και έτσι αποφασίστηκε να επισπευστούν όλα. Η πυρπόληση του τουρκικού στόλου και η μετάβαση του Υψηλάντη στο Μοριά εγκαταλείφθηκαν. Η επανάσταση, σύμφωνα με το σχέδιο γενικών, θα ξεκινούσε από τη Μολδαβία στις 27 Φλεβάρι. Κυριακή της Ορθοδοξίας έπεφτε. Κηρύχθηκε 3 μέρες νωρίτερα, στις 24 του μήνα. Όλα έπρεπε να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μες στη βιασύνη, ήδη από τις 22 Φεβρουαρίου του 21, ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας Υψηλάντης αναγκάστηκε να περάσει τον Προύθο και να αρχίσει μόνος του τον αγώνα. Όλα κλειδιά είναι στην ιστορία. Άραγε, τι θα γινόταν αν δεν συλλαμβάνονταν ο Αριστίδης Παπάς και λάμβανε την επιστολή του Υψηλάντη η ηγεσία των Σέρβων? Είναι πιθανό ότι και πάλι δεν θα ερχόταν θετική απάντηση από τον Ομπρένοβιτς. Μπορεί και όχι. Η ελληνοσερβική σύμπραξη που είχαν οραματιστεί οι φιλικοί δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί τότε. Δόθηκαν όμως ευκαιρίες αργότερα, κατά τη διάρκεια του πολύχρωμου και αιματηρού αγώνα των Ελλήνων. Ούτε και τότε έγινε. Η συνεργασία και από τις δύο πλευρές δεν είχε θεμελιωθεί σε υγιείς βάσεις. Συν της άλλης, στην εποχή εκείνη δεν έτυχε να συμπίπτουν τα συμφέροντα των δύο βαλκανικών λαών, όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνονταν τότε οι αρχηγοί τους. Τι θα γινόταν, για παράδειγμα, αν δεν πρόδιδε το σχέδιο Θεοδόρου? Η αλήθεια είναι πως καμία ιστορία δεν γράφτηκε με τα «αν». Κάπως έτσι, στις 17 Μαρτίου, η Ψηλάντηση ψώνει τη σημαία στο Βουκουρέστι, αντιμετωπίζοντας το στρατό τριών πασάδων στο Γαλάτσι, το Δραγατσάνι, τη Σλατίνα, το Σκουλένι και το Σέκο. Ο στρατός του Ψηλάντη καταστράφηκε στη μάχη του Δραγατσανίου στις 7 Ιουνίου και υποχώρησε προς τα Αυστριακά σύνορα. Της Χαλκιάς ήταν αυτός και το γνωστό τραγούδι «Το Ανδρούτσου η μάνα χαίρεται». Ο Ψηλάντης είχε τσακιστεί, παραδόθηκε στους Αυστριακούς, φυλακίστηκε και απελευθερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 1827. Η κλονισμένη υγεία του δεν του επέτρεψε έκτοτε να βοηθήσει την Επανάσταση. Μάλιστα, δύο μήνες μετά την αποφυλάκησή του και συγκεκριμένα στις 31 Ιανουαρίου του 1828, πέθανε στη Βιέννη. Τι απέγινε, λέτε, ο Θεοδόρου, η προδοσία του οποίου έσπρωξε τον Υψηλάντη να ξεκινήσει την επανάσταση νωρίτερα? Τα ηγετικά κλιμάκια της φιλικής εταιρείας, με τη βοήθεια της Κωνσταντινουπολίτισσας Μαριγός Ζαραφοπούλου, που ήταν και η ίδια μέλος της φιλικής, έμαθαν για την προδοσία του Θεοδόρου και όλες τις λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Στα μέσα Φλεβάρι του 21 έγινε αποτυχημένη προσπάθεια να δολοφονηθεί ο Χαφιές. Ο αδίστακτος Θεοδόρου συνέχιζε το επέσχυντο έργο της προδοσίας ακόμη και μετά την κήρυξη της Επανάστασης, έχοντας γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος. Γράφει χαρακτηριστικά γι' αυτόν ο Ιωάννης Φιλίμων. Έδωσεν εις την τουρκική εξουσίαν σχέδια διάφορα, ολεθριότερον των οποίων ήτο η ραδιοργηθήσα ενοχοποίησης πολλών σημαντικών Ελλήνων. Παρά τις πολύτιμες πληροφορίες που τους έδινε, οι Τούρκοι δεν του είχαν ποτέ εμπιστοσύνη και τελικά τον αποκεφάλισαν. Χαρά που το έχουν στα βουνά, να και ένα τσάμικο Πελοποννήσου. Γεια και χαρά.
Πάτρας το δε